arrisku jihadistari buruzko pertzepzio mailari buruz ere hitz egin nahiko genuke, gurean ere horri buruz hitz egiten delako, bai behintzat joan den asteartean Londresen persona batek bere autoa Westminsterreko segurtasun esien kontra jo ostean. Jakin nahiko genuke gaur iritzi publikoaren pertzepzio hori eta arrisku maila benetakoa ote den eta bat ote datozen. Aitor Mujika, Ertzaintzaren nazioarteko terrorismoko analisi saileko arduraduna da eta telefonoz bestalde dugu. Mujika jauna, egunon.
Egunon, eta eskerrik asko.
Europan izandako atentatu jihadisten katearen ondoren arrisku jihadista neurtzen duen bost mailako eskala horretan laugarren maila ezarri zenuten hemen Euskal Autonomia Erkidegoan eta utzi zitzaion Bartzelona eta Cambrilseko atentatuen ondoren ere. Aste nagusietan esate baterako bolardoak jarri ziren iaz, gogoan dugunez, zein da momentu honetan, une honetan Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen jihadismoarekiko arrisku maila eta zein arlo horretan indarrean dauden segurtasun neurriak?
Bueno, zuk esan duzun moduan, arrisku maila gaur egun laugarren mailekoa da, bostetik laugarren mailekoa, eta horrek nahi du esan, ba, arrisku altua dagoela, ezta? Eraso terrorista gertagarrian neurri handi batean dela, eta, bueno, hori da mai teknikoan ezartzen den astero, berresten den maila. Bartzelona eta Cambridgeko atentatuari buruz edo atentatuak esan behar da inflexio puntu bat suposatu zutela. Hortik aurrera Espainiako gizarteak eta Euskal Erkidegoko gizarteak ere estatu islamikoaren jo puntuan dagozela bete-betean onartu behar zituzten.
Baita hemen ere, baita Euskal Herrian baita, ere.
Nik uste dut, baita Euskal Herrian ere, zen eta bueno, Kataluniarekin daukagun harreman bueno, istua edo psikologikoa horreri erreparatuz, ba guk ere ikusi gure burua ba, kolokan, ez da?
Esan dugu laugarren mailan gaudela, zein da indarrean jarri dituzuen segurtasun horriak, zein zu dira?
Bueno, argi dago, batetik eta bosterako mailak eta horretan ba neurriak sakontzen eta larritzen doa zela, ezta? Baina bueno, maila horrek eraginkorrak izan behar badira, ezin dira publikoak izan, hori ulertuko duzu ja.
Hilaren 7an hemen Lopidenako gasolindegian gizon bat atxilotu zuen Espainiako poliziak handik bi egunetara Daesekin harremana zuelakoan Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak kartzeleratu zuen. Zabaldu denaren arabera Algeciraseko ferrirako txartelak saltzen zituen gasolindegi horretan gizonezko horrek. Atxiloketa horrek izan du beste ikerbiderik hemen edo itxitzat eman da ikerketa?
Guk, ertzentzak, dakiguna den arabera, itxita edo itxitzat ematen dugu ikerketa hori Euskal Erkidegoan. Izan ere, atxilotuak Gasteizen denpora gutxi zeraman eta Gasteizen zeukan harreman berezirik. Gainera Euskal Herritik joateko zegoan egun pare bat egunetan Algeciratzera bueltan, ezta? Han zeukan Algecirasen zeukan elbidea, han zeukan etxea, lana, harremanak, eta hortaz han zeukan ere bere edo handik zuzentzen zuen bere jarduera kriminala. Ikerketa luze baten ondorioa izan zen izan da atxiloketa hau. Eta, bueno, atxiloketa Gasteizen suertatu da, baina beste leku edo beste dozein lekutan esan zitekeen ere. Beraz, atxiloketa horrek, uste dugu ez daukala Euskal Autonomia Erkidegoaren arrisku mailan ereginik.
Segurtasun neurrietan ez ezik, entzun izan dizuegu prebentzioan egin behar dela lana, meskitetan egiten dut ertzainak zuzenean lan, nola egiten ari zarete lan hori eta ze maitza uzten ari da orain arte?
Bueno, meskitetan nola egiten dugun lan azaldu orduko uste dut, prebentzioaren ardatzak testu inguruan kokatzeko edo alegin bat behar duela. Esan behar da 2005an Europar Batasunak bere estrategia terrorismoaren aurkako estrategia onartu edo sinatu zuela, eta estrategia horrek lau ardatz zituen argiak. Ez da, prebentzioa, babesa, aktiboa eta pasiboa, jazarpena, eta, bueno, erantzuna, ez da, antentatu baten osteko erantzuna. Lau ataletatik, lehena, prebentzioa da, da hor sakonduko dut oportzuet azalpena, ez da. Prebentzioan, Europar Batasunak azaltzen zuen zelan, erradikalizazioaren sorreran dauden zergaitietan, kausetan lan egin behar dela. Eta horretarako ezin zirela bakarrik neurri polizialak aplikatu. Baizik eta neurri sozialak, hezkuntza arloko neurriak, eta bar, ezta?
Eta jartzen ari dira.
Eta jartzen ari dira. Eta ganera neurri guzti horiek elkarlanean landu behar direla. Horrela izanik, ba, bueno, orain dela gutxi eukidugu berri, zelan Joan Frander jaunak zuzenten duen ideazkaritzak azaldu edo argitaratu zuen komunitate islamikoarekin batera elkar bizitza bultzatzeko, bueno, izen luzea da, jarduera programa bat, eta hortik eskaitzen duen ados, aholku batzorde bat, ados. Ezta? Ados, aholku batzorde horretan parte hartzen dute lehendakaritza berak, gizarte politika arloak, hezkuntza zaiak, justizia, eta gainera parte hartzen dute bai komunitate musulmanaren ordezkariek, ezta? Eta horrek danak batera lantzen dute ba komunitate musulmana horren beharrizanak betetzeko edo azetzeko edo
hartu eman horiek guztiak, ezta?
Hartu eman horiek guztiak bai ere bai erradikalizazio islamikoaren arazoa edo ekiditzeko sortu behar diren neurriak.
Aitor Mujika, Ertzaintzaren nazioarteko terrorismoko analisi saileko arduraduna, eskerrik asko eta beste bat arte.
Bueno, eskerrik asko zuberi. Bueno.